iria zabaldu ura eraldatzeko. Mikel el Coro berezi bar beloki. Hiri bat ondo ezagutzeko modua han paseatzea da. Horixe uste du Luistena arkitektoak eta bada nor hori esateko lau hamarkadako ibilbidea baitauka arkitekturaren eta hirigintzaren alorretan. Donostia, Bilbo eta Gasteiz hiriak ezin izan dituzte osorik sartu Euskadiko Arkitektura Institutuaren erakusketa aretoan, baina ahalik eta handien erakusten saiatu dira. Zabalguneak Euskadin erakusketa bisitatzen dutenek beraz, aukera dute hirien gainetik paseatzeko hiru hiri horietako zabalguneen planoak proiektatu baitituzte lurrean eta irudi aldakorrek bete-betean hartu baitute zorua. Aldakorrak dira irudiak, bai hiriak ere halakoxeak dira eta. Izan ere, zabalgunea 19. mendearen bigarren erdian Europa hegoaldean gauzatu zuten ideia bat da hiriak eraldatzeko asmo baten ondorioa. Donostiako askatasunaren etorbidean, Bilboko kale nagusian edo Gasteizko dato kalean paseatzen ari direnak akaso ez dira jabetuko. Baina haiek zapaltzen ari diren kale horiek erabaki baten ondorio izan dira, helburu jakin batzuekin diseinatuak. Hiria hor egon baino lehen ideia bat izaten da eta plano bat nabarmendu du Luistenak erakusketako komisarioak. Hain zuzen, kaleen eta etorbideen trazadura, etxadien tamaina eta patioen eina marraztu egin zituzten herritarren bizi baldintzak eta higienea hobetzeko xedez. Helburu berdintzale bat zuten hirien alde zaharretatik kanpo eraikitako gune horiek, baina aberatsentzako auzo bilakatu dira azkenean. Hiriak ere gizartearen isla baitira. Horri guztiari erreparatu diezaioke bisitariak Donostiako Santa Teresa komentuan han egingo duten azken erakusketan Arkitektura Institutua Tabakalerara eramango baitute aurki. Santa Teresako aldia biribiltzeko aukeratu dute erakusketa hau. Zabalgunea hiriak eraldatzeko ideia bat da. 19. mendearen bigarren erdian Europa iparraldeko hirien zabalkundeak dentsitate baxukoak izan ziren eta lorategi hiriak eta periferia zabalak egin zituzten. Europa hegoaldean, berriz, zabalguneak egin zituzten Turinen, Barin, Iberiar penintxulako hirietan. Euskal Herrian ere bai. Iruñekoa eta Baionakoa ez ditugu landu erakusketa honetan, Iruñekoa geroago egin zuten eta Baionakoa oso interesgarria da. Aturri eta Errobi ibaien banaketagatik, baizik eta Donostia, Bilbo eta Gasteizkoak. Hiruretan zabalgune deitzen diote, baina guztiz desberdinak dira, hiriak guztiz desberdinak direlako lurraldean duten lekuagatik, geografiagatik, topografiagatik, azaldu dutenak. Bartzelonako zabalgunearen planoa Ildefons Zerdak marraztua. Gorka Rubio barra Foku. Haien ingurukoak azaldu eta planoak zapaldu, baino lehen paretan eskegita dagoen plano handi batera jo du. Goiko aldean Kolserola mendia ageri da, ezkerrean Montjuïc, behean Mediterraneoa eta eskuinean Besós ibaia. Bartzelona da. Tira, Bartzelona Bartzelona ez, Ildefons Zerda ingeniariak amestu eta diseinatu zuen Bartzelona baizik ia bete-betean gauzatua. Zabalgunearen kontzeptua Bartzelonatik dator, Zerdak egin zuen zabalgunerako proiektutik azaldu dutenak. Isabel Bigarrena, Espainiako erreginaren gortean ondo ikusia zegoen ingeniari katalan bat zen Zerda liberala. Interes handia zuen hirien evoluzioan langile klasearen egoera ikertu zuen higienea. Oso arduratuta zegoen auzi urbanistikoekin eta gizartea hobetzeko nolabaiteko borondatea ere bazuen. Etzen sozialista, baina jabetzen zen hiriak jada ez zirela ondo bizitzeko moduko lekuak eta hiri berri baten ideia sortu behar zela. Haren garaiko Bartzelona egungo alde zaharra zen eta inguruan udalerri ugari zituen Grazia, Sants Sarria. Horien arteko eremua bihurtu zen hiri berrirako orube, Besós ibaitik Llobregat ibairainoko eremua, menditik itsasorakoa. Bartzelonako zabalgunea diseinatzeko zerdak alde zaharra hartu zezakeen erdigunetzat eta hiriaren bueltan handitu zirkularki. Hiriak kosta izan da ordea, zabalkundea beti egingo zen erdizka. Hain zuzen, zerdaren arrakastetako bat da alde zaharra hiriaren erdigune izateari utzi eta hiriaren parte bat bilakatu izana. Zatiz osatutako hiri baten sistema eratu zuen eta zati bakoitzaren pisua orekatu zatirik ez gainkargatzeko azaldu dutenak. Iparrego ardatza. Zerdak etxadik arratuz osatutako hiri bat diseinatu zuen eta etxeaien eremua 110x100 metrokoa izango zela erabaki. Etxadi guztien einabera eta karratua denez, kale zuzenez osatutako hiri bat marraztu zuen. Horren aritik, argi pentsatu zuen zirkulazioa nolakoa izango zen ere, iparrego ardatza diagonal etorbideak osatu zuen argia egon zedin. Eta beste bide nagusi batzuk ere diseinatu zituen, gaur egun meridiana etorbidea eta Gorte Katalanen kale nagusia direnak. Eskuaira eta Kartaboiz diseinatu zuen hiria alegia. Eraikinen altuera ere pentsatu zuen. Asko jota 6 solairukoak izango zirela aurreikusten zuen. Zerdaren diseinuari adi begiratuz gero, gaur egun Bartzelonak duen baino kolore berde gehiago antzeman daiteke. Izan ere, Bartzelonako zabalguneko etxadiak karratuak dira eta barruan patio zabal bat dute. Zerdaren diseinuan berriz, elkarri begira dauden bi blokek osatzen zuten etxadia elkarrukitu gabe eta berdeguneek lotuta. Hori ez ezik, bidegurutze oso handiak diseinatu zituen alde batetik bestera 24 metro daude, eta haietan plazak eraikitzea pentsatu zuen. Zer pasatu zen, ordea? Zerdak egin zuen plana trinkotuz joan zen, eraikitakoaren eta libre zegoenaren arteko harremana trinkotu egin zen. Jatorrizko etxadia aldatu egin zen, bi bloke paralelo ziren hasieran, eta gutxinaka itxiz joan ziren eta barnealdea okupatzen. Zerdak Bartzelonan eta George Eugene Jausmanek Parisen egindako zabalguneak eredu izan ziren beste hainbat hirirentzat eta antzekoak egiten hasi ziren. Kasurako, Donostian. 1843an hiriko harresiak botatzeko baimena jaso zutenean hiria zabaltzeari ekin zioten. Zabalguneak egiteko proposamenen kontu importantea zera da. Kontxako badia, Urgui mendia eta Urumea ibaia dauzka hiriak. Garapena beti egongo da bi kurba horien menpe eta hori xebera da Donostiaren alde zirraragarria. Geografiak hirian duen eragina eta hirigintza nola egokitzen den geografiara txalotu dutenak. Erronka tekniko horri aurre egitea zegokien Donostiarrei eta horrez gain erabaki bat hartu behar zuten. Zein izango zen harresiak bota osteko hiri eredua, industriala ala turistikoa? Bi eredu horietarako balio zezaketen planoak diseinatu zituzten. Esaterako izan zen trena porturaino iristea proposatu zuenik. Donostiako udalak, azkenean, turismoaren alde egin zuen eta hiri eredu horren arabera zabaldu hiria, itsaso kontra horregatik dago alderdi eder eta ez tren geltoki bat. Behin harresia zegoen lekuan bulebarra eginda hiriaren zabalgunea eraikitzeari ekin zion Antonio Cortázar arkitektoak. Hiri erromatarretan bezala, iparrego eta ekialde mendebalde ardatzak egin zituzten, iparrego ardatza Andre Maria Basilikatik hegoaldera egin zuten eta ardatz horretan eraiki zuten gerora Artzain Onaren katedrala. Ekialde mendebalde ardatza askatasunaren hiribideak osatu zuen azaldu dutenak. Etorbide horrek, gainera, bitan banatu zituen etxadien formak. Handik bulbarrerako etxadiek 80x50 metroko eremua izango zuten, eta beste aldekoek berriz 50x50 metrokoa. Cortázarrek Donostian diseinatu zuen zabalgunearen trazadura. Gorka Rubio barra Foku. Hasieran, klase sozial guztietako jendea bizi izan zen eraikin haietan, solairuak igoz joan ahala, bizilagunen errenta jaitsi egiten zen. Igogailua etorri zen, baina eta hiriko funtzioen espezializazioa. Horren ondorioa, Zabalgunean ez dago etxe merkerik gogorarazi dutenak. Pentsatzen zuten Zabalguneak hiri osoaren arazo guztiak konponduko zituela eta gaur egun esan daiteke hori ez zutela lortu, ez Donostian, ez Zinon. Antzekoa gertatu da Bilboko Zabalgunean. Hiriko bizi baldintzak hobetzeko diseinatu zuten, baina Bilboko garapen industrialak aurrera egin ahala, langile guztiak muñoetara joan ziren bizitzera. Zabalguneen balantze orokorra egitean, ziurrenik horixe da hutsegite nagusietako bat, hirietako eremu garestienak direla eta gentrifikatzen eta turistifikatzen ari direla. Bilbotarrek beren hiria 7 kalek osatzen zuten garaitik izan zuten ibaiadarraren beste aldera, hau da, Abandora zabaltzeko ametsa, baina hura etzen gauzatu 19. mendera arte. Bilbo indar handiko hiri eta portu industrial bihurtu arte. Severino Atxukarro, Pablo Alzola eta Ernesto Jofmeyer arduratu ziren Bilboko Zabalgunea diseinatzeaz. Donostian, bulebarrak lotu zituen eremu zaharra eta berria. Bilbon, berriz, Arriagako zubiari eta Nafarroa kaleari segituta zabaltzen den kale nagusiak. Uraxe da Zabalgunearen ardaz nagusia eta haren perpendikularra, berriz, Errekalde Zumarkalea. Plaza eliptikoan dute erdigunea eta handik bi kale diagonal pasatzen dira. Elkano eta Ertzia. Alegia, Bilboko planoak ikurrinaren itxura du. Indisiplina urbanistikoa. Bi eremutan banatu zuten Zabalgunea. Beheko aldean ibai kontra industria ezarri zuten. Goiko aldean, berriz, burgesiarentzako etxe bizitzak. Bartzelonan eta Donostian baino anarkia handiagoa dago etxadien eta patioen tamainari dagokionez. Eremu honen arazoa zen jabe handiak zeudela eta negozioan interesa zutela. Etxadi errepikatu eta berdinak gutxi izan ziren espekulazio prozesu bat egin baitzuten kale gehiago lortzeko. Ledesma eta Diputazio kaleak adibidez etxadien zatidurak dira. Indisiplina urbanistiko deitzen zaio horri, kontatu du komisarioak. Gasteizko Zabalguneko etxadi bat. Gorka Rubio barra Foku. Eta Gasteizen berriz, zer egin zuten? Gasteizkoa da desberdinena nabarmendu dutenak. Dato kalearen inguruan dagoen eremuari deitzen diote Zabalgunea. Dato kalearen kontzeptu urbanoa zera da, tren geltokiaren kalea. Asko daude Europa osoan. 19. mendearen bigarren erdian, harresiak bota zituzten hiri askotan eta harresiaren sarrera zegoen lekuan tren geltokia eraiki, ura zen hiriko ate berria. Logika horri segituta, hiria kale nagusi baten bueltan handitzeko ideia gauzatu zuten Gasteizen. Izan ere, tren geltokia non eraiki, uraxe izan zen gakoa. Geltokia Andre Maria Zuriaren plazari itxatxita egin zitekeen, baina erabaki zuten 300 metroko eremu bat uztea, hiri zaharra hiri berri gisa garatu zedin hegoalde aldera. Orduan egin zuten Zabalgunea. Planoari begira ikus daitekeenez, Gasteizko etxadi handiak ez dira Bilbokoak bezain trinkoak, baina ez da Donostiakoak bezain disiplinatuak ere. Eremua ere ez da oso zabala. Finean, hirurak dira Zabalgune, baina hirurak desberdin. 19. mendean berriak ziren hiri haiek zahartu dira jada, eta hirigintzan beste korronte batzuk gailendu. Egungo betaurrekoekin, hiriak eraldatu asmo zituzten Zabalgune horiek paradoxa bat azaleratzen dute, Tenaren esanetan. Zabalgunearen ideia, forma urbanoa eraikitakoaren eta hutsaren arteko harremana, oso interesgarria da, baina ez du bete gizarte berdinzale bat izateko borondatea. Hori da gizarte osoaren drama. Haietan paseatzea, behintzat, doakoa da oraingoz eta hirien historia ulertzeko modu paregabea.